Alica Chladeková dosiahla historické športové úspechy, ktoré však komunisti prehliadali. Počúvate podcast Príbehy 20. storočia. Spoznáte v ňom skutočné osudy, na ktoré sa zabudlo alebo malo zabudnúť. Postbellum a aktuality SK nezabúdajú. Vďaka konkrétnym príbehom sa dozviete, akým osudovým dilemám museli naši rodičia, starí rodičia, prarodičia čeliť. Postavení sme tak pred otázku, ako by sme sa v podobných situáciách zachovali my. Rozprávači príbehov 20. storočia rýchlo odchádzajú. Ich spomienky sú dôležité nielen pre nás, ale aj pre naše deti a ďalšie generácie, ktoré už nebudú mať možnosť sa s nimi osobne stretnúť. Alica Chladeková, rodina Grofová, je naša najúspešnejšia stolná tenistka. Mnohonásobná reprezentantka Československa bola vypočúvaná a sledovaná štátnou bezpečnosťou. Narodila sa vo Vajnoroch, vtedy ešte samostatnej obci. Už v útlom detstve sa venovala rôznym športom. Vyrastala medzi chlapcami a podľa toho vyzerali aj športy, ktorým sa venovala. Hrávala hokej, futbal a ako 9-ročná jazdila na motorke. Spomína si aj na svojich starých rodičov. Jej starý otec Václav Grof bol vojenský pilot a počas vojnového slovenského štátu bol aktívny v odboji. Spoločne s Aliciným otcom a jeho bratom pomáhali prenasledovaným ľuďom a ich rodinám, niektoré ukrývali u seba doma. Václav Grof sa preslávil aj tým, že v tom období ako jediný pilot preletel popod Bratislavský starý most, za čo bol napokon uväznený. Celkovo politiku však rodina doma neriešila, rodičia neboli členmi strany. Alica si myslí, že sa o tom mlčalo aj kvôli starému otcovi a jeho tajným odbojovým aktivitám. K stolnému tenisu sa dostala v podstate náhodou.
Ja som začala hrávať na dovolenke, rodinnej dovolenke v Orlických horách, kde bol na chate bol stolnotenisový stôl a keďže ako na horách býva častejšie prší, tak sme hrávali, keďže otec samozrejme hral, tak nás priviedol k tomu spolu s bratom a veľmi sa nám to tam zapáčilo a keď sme sa vrátili z dovolenky, tak sme hrali doma na jedalenskom stole, ktorý sme rozložili, dali sme tam dosku drevenú, ohrozovali sme televíziu a všetky veci, predmety okolo uložené, ale veľmi nás to bavilo. Potom som trochu hrala v škole vo Vajnoroch a Sokolovni, kde boli stoly.
Nadšenie pre stolný tenis súrodeneckú dvojicu neopúšťalo. Rok s nadšením chodili ako diváci na prvoligové zápasy a tak ich otec prihlásil do stolnotenisového klubu v Rači, ktorý patril medzi najlepšie na Slovensku. Deti trénovali v miestnej krčme, ktorá sa volala Peklo. Viedol ich tréner Milan Mach.
Ten ma naučil základom stolného tenisu a vlastne bol môjim trénerom až do konca mojej kariéry.
Brat však po roku skončil. V 13 rokoch už Alica hrála prvú celoštátnu ligu žien. Dostala sa do finále Československa medzi staršími žiačkami a zároveň sa prebojovala aj do reprezentácie. V roku 1965 sa po prvý raz zúčastnila majstrovstiev Európy juniorov v Prahe. Pôvodne nemala vôbec ísť, ale otec, ktorý dôveroval jej talentu, presadil, aby sa na sústredení odohral kontrolný turnaj s dvoma už nominovanými hráčkami, na ktorý osobne dohliadol ako divák.
No ja som nakoniec ten turnaj vyhrala, takže som namiesto tej jednej vlastne cestovala ja.
Do zahraničia sa Alica prvýkrát dostala ako reprezentantka Československa o rok neskôr, keď sa zúčastnila majstrovstiev Európy juniorov v Maďarsku. Jej trénerom v reprezentácii bol bývalý svetový šampión Ivan Andreadis, ktorý otcovi poradil, aby zmenila štýl.
Že som dosť pasívna hráčka a že by som mala by som hru viac, začať hrať viac útočnú hru, takže otec to vlastne preniesol do nášho oddielu a povedal to trénerovi a odtedy som sa viac začala venovať útočnej hre, ktorou vlastne som produkovala až do konca.
Na jej druhom šampionáte československá reprezentantka ešte nezískala žiadne medaily. O rok v Dánsku to už bolo lepšie. Mala 15 rokov a podľa vlastných slov len veľmi ťažko chápala, prečo to doma vyzerá úplne inak ako v zahraničí na západe. Zúčastnila sa 5 juniorských majstrovstiev Európy, na posledných troch získala 8 medailí. Rozdiely medzi východným blokom a západom boli viditeľné aj medzi športovcami. U nás pojem profesionálny šport vôbec neexistoval.
Na tom západe sa ten stolný tenis, tomu sa venovalo úplne iným spôsobom ako u nás v tej dobe. Jednoducho ja som bola úplne čistý amatér. Ja som, pre mňa bola prvorada škola, pretože tak som bola vedená z rodiny, tak proste to odo mňa rodičia vyžadovali a som si samozrejme aj osvojila to, že je prvoradé to vzdelanie a ten šport bol vlastne braný skôr ako koníček s tým, že takisto sa mi mohlo v tom športe niečo stať a čo potom ďalej. Čiže ja som si to svoje povolanie vlastne a vzdelanie zabezpečila popri tom športe. Bolo to veľmi ťažké, pretože som vlastne sedela na dvoch stoličkách.
Podmienky jej oproti iným žiakom veľmi neuľahčovali. Na strednej škole mala problémy kvôli absenciám. V maturitnom ročníku za rok nazbierala až 300 vymeškaných hodín. Mala však šťastie, že jej triedny učiteľ na základnej škole a aj triedna profesorka na strednej škole boli veľmi ústretoví. Na ďalšie štúdium si vybrala fakultu telesnej výchovy a športu, ale vraj to nebola ideálna voľba.
Bolo to dosť ťažké a ja napríklad stovku som behala do tretieho ročníka, som ho nevedela zabehnúť. Už som mala pocit, že aj kvôli tomu ma vyhodia zo školy.
Zameškané si musela rôznym spôsobom nahrádzať, dobiehať a nebolo to jednoduché. Ale Alica spomína, že v konečnom dôsledku jej tieto fyzické aktivity pomohli aj pri samotnom stolnom tenise.
V tej dobe veľmi dokonca ani rozcvičenie nebolo také, aké malo byť. A ja si pamätám, že keď som už teda pochopila, že čo to rozcvičenie je a prečo sa robí a čo to znamená, ako sa po ňom cítim, tak som ho praktizovala aj v reprezentácii a bola som stredobodom rôznych posmeškov, že machrujem, že chodím na FTVšku a že sa tam predvádzam a tak som sa schovávala v šatni alebo na WC a tam som sa rozcvičovala.
Alica poznamenáva, že vždy našli riešenie, ako dobehnúť zameškané hodiny, musela však mať dobrý prospech. Alica Grofová bola v československej stolnotenisovej reprezentácii jediná Slovenka. Český stolný tenis bol na vyššej úrovni.
Tí naši slovenskí tréneri a funkcionári nebojovali za nás jednoducho, za hráčov, že tí českí hráči mali veľkú oporu vo svojich tréneroch a tí ich vlastne pretláčali všade i napriek tomu, že nie vždy tie výsledky mali také, ale my sme museli byť oveľa lepší, aby sme boli akceptovaní a uznávaní. To bol ten problém, že proste nikto za nami nestal. Za mnou stal otec, ale len to bolo tak brané, že proste áno, je to otec, je to proste otec, ktorý chce pre to dieťa všetko to najlepšie, ale naozaj otec v tomto smere bol veľmi, veľmi férový a skutočne len dbal na to, aby to, čo som si uhrala, aby jednoducho rešpektovali a takže takýto celý ten proces bol a trvalo to vlastne celý čas tej reprezentácii, že ja som bola takým nevítaným hosťom vlastne tam.
Aj. Čiže musíte viac bojovať o svoje miesto.
Presne tak, hej. A také posmešky kadejaké pri rôznych športových, teda slovenských výrazoch, slovách, ktoré sú čučorietka a cintorína, neviem čo, proste takto, co to je, ty vole, co to je. Nebolo to prostredie nebolo ideálne na to. Veľmi ťažko sa mi pôsobilo v takomto prostredí, že nemala som za sebou tú oporu, keď dneska vidím, jak tí hráči proste, treba z tenise, že majú tam ten svoj tím a majú tam proste svojich ľudí, alebo v lyžovaní, že proste sú to tí naozaj, ktorí pracujú na tom človeku a snažia sa o tú jeho psychickú pohodu a všetko to, čo ten pretekár alebo športovec potrebuje, tak toto ja som vôbec nemala.
Každoročne od septembra cestovala po Európe a zúčastňovala sa medzinárodných šampionátov. Do zahraničia sa vždy tešila, pretože tam mohla sledovať a učiť sa od iných hráčov. Tréningy doma totiž neboli na takej úrovni, ako potrebovala. August 1968 a inváziu vojsk Varšavskej zmluvy na územie Československa zastihol stolných tenistov Lokomotívy Rača na sústredení v Prievidzi.
Čiže my sme nechápali vôbec, že teda ja som najmä, pretože ja som bola v tom Leningrade jediná z toho klubu, že vlastne žiadne náznaky tam neboli, nič sa tam nedialo, nič človek nevedel. Poznali sme sa s tými Ruskami, nakoniec tú ruštinu sme sa učili, čiže boli nám blízki, kamarátili sme sa s nimi, tak to bolo také nepochopiteľné a veľmi intenzívne sme to prežívali, pretože my sme hrávali v rámci toho sústredenia, sme mali také priateľské zápasy a cestovali sme do okolitých dedín v Prievidzi na tie zápasy a sa nám stalo, že v noci sme sa vracali zo zápasu s takým menším autobusom a oproti nám išli tie obrnené transportéry a tanky a oni nás úplne vytlačili z cesty, že sme mali pocit, že vôjdeme do priekopy, jednoducho boli úplne bezohľadní a my sme boli zdesení, že čo sa to deje. Takže bolo to také veľmi intenzívne naozaj a mňa rodičia nepustili nikam do mesta, niekde proste nemala som možnosť sa nejakých tých demonstrácií a niečoho zúčastniť, jednoducho sa báli, nechceli, ale viem, že napríklad ten dom, ktorý sme potom stavali vo Vajnoroch, tak rýchlo, už sme ho mali tak vlastne pred dokončením, keď sa toto stalo, tak ho rýchlo otec dokončil, aby sme sa tam nasťahovali, lebo sa vlastne oni sa vlastne, tá armáda ruská sa sťahovala do takýchto nedokončených domov a tam sa osidlovali, tak mal obavy, že nám ten dom zničia, takže vtedy viem, že tak veľmi narýchlo sme sa sťahovali späť.
Po roku 1968 emigrovalo do zahraničia množstvo ľudí vrátane športovcov. Medzi nimi bola aj najlepšia československá stolná tenistka Marta Lužová, ktorá sa stala reprezentantkou Nemeckej spolkovej republiky. Alica sa s ňou stretla na medzinárodných majstrovstvách vo Švédsku a v napätej medzinárodnej atmosfére studenej vojny dostala od vtedajšieho trénera Ernesta Demetroviča príkaz, že ju musí poraziť. Podarilo sa jej to, hoci na domácich turnajoch s Lužovou vždy prehrávala. Počas zápasu však mala podporu aj od československých reprezentantov v hádzanej, pretože medzinárodný turnaj v stolnom tenise sa hral v tej istej hale a zároveň so známym turnajom štyroch v hádzanej. Striedavo sa hral zápas v hádzanej a stolný tenis. V roku 1969 sa zúčastnila prvýkrát majstrovstiev sveta ako členka seniorskej reprezentácie. Mala len 17 rokov a hneď dosiahla veľký úspech, keď získala spolu s Ilonou Voštovou a Jitkou Karlíkovou bronzovú medailu v družstvách. Bolo to o to ťažšie, že sa oprávnene cítila v tíme neželaná a bola v stálom strese. O dva roky neskôr na majstrovstvá sveta v Japonsku cestovali kvôli vysokým finančným nákladom iba dve československé hráčky. Alica Grofová s Ilonou Voštovou. Kvôli tomu, že cesta bola veľmi nákladná, museli letieť z Prahy do Moskvy, potom do Chabarovska, odtiaľ vlakom do Vladivostoku a nakoniec loďou do Japonska. Trvalo to celé 4 dni a bola to prvá zámorská krajina, ktorú Alica navštívila. Obe československé hráčky dosiahli v Japonsku veľký úspech, v družstvách získali bronz a ako jediné Európanky sa dostali do štvrťfinále. Voštová dokonca získala bronzovú medailu.
Ešte mám takú spomienku na to, že sme dostali 6 tričiek vlastne na celé majstrovstvá a vtedy nefungovalo také, že hotelové nejaké pranie, nemali sme na to peniaze, proste vôbec nie. A dostali sme 3 trička, také tie modré, ktoré sme mali klasické, reprezentačné a ďalšie 3 nám dali spraviť také oranžové. Nezvyklá farba, ale s levom na prsiach to tričko bolo a tréner, maďarský tréner Berčík, ktorý nás chcel, my boli konkurenti s Maďarkami, tak nás chcel zrejme trošku zdeptať, tak podal protest, že to nie sú regulérne trička, že tá farba splýva s loptičkou, vtedy loptička ešte bola biela. A jednoducho sme nesmeli tie trička používať, takže s 3 tričkami vlastne sme hrali celé majstrovstvá a prali každý deň a sušili a proste, no tak bolo to.
A Aj počas ciest po svete športovci cítili tlak komunistického režimu. Vedúci výpravy, ktorých reprezentantov sprevádzal, musel mať stranické zázemie. Spomína si, že pri niektorých zájazdoch mimo reprezentácie vznikali rôzne zaujímavé situácie, keďže dané osoby takmer nikto z výpravy nepoznal a navyše neovládali žiaden cudzí jazyk. Športovci ich teda museli akceptovať ako nutné zlo.
Proste tak to bolo v tej dobe, že chodili aj z klubu, keď sme niekam išli, tak proste posielali ľudí. My sme boli Lokomotíva, Rača vlastne, čiže zo železnice stranických funkcionárov, ktorí vlastne takýmto spôsobom mali možnosť sa dostať do zahraničia, tak chodili s nami, čiže áno, fungovalo to takto. Oni nás v podstate sledovali. Oni sledovali to, aby sme nespravili niečo, čo by mohlo našej socialistickej vlasti ublížiť. A jednoducho sledovali, alebo nás nejakým spôsobom navádzali na to, ako s kým komunikovať, ako komunikovať a či môžeme s niekým komunikovať. Čiže toto boli také drobnosti nejaké, ale my sme v podstate tak aj vyrastali, čiže pre nás to nebolo nejaké, že by niekto od nás niečo chcel, niečo výnimočné, pretože jednoducho to tak bolo u nás.
Najväčší úspech pre Alicinu kariéru znamenali majstrovstvá sveta v Sarajeve v roku 1973. Po štvormesačnej nútenej prestávke zo zdravotných dôvodov začala s tréningom až v decembri v roku 1972. Reprezentačný tréner Václav Ostravický vtedy nanútil Alici iný poťah na raketu, ktorý sa jej samej nepáčil, pretože bol vhodný najmä pre univerzálne hráčky a obranárky. Novinka však priniesla úspech. Alica s defenzívnym poťahom hrala svoju útočnú hru a len po mesiaci tréningu vyhrala medzinárodné majstrovstvá Československa a stala sa akademickou majsterkou sveta. Následne sa dodatočne dostala do nominácie na majstrovstvá sveta. V Sarajeve potom dosiahla historický úspech. Striebro v dvojhre a bronz v zmiešanej štvorhre. Skvelý výsledok však mohol byť ohrozený. Alica si totiž počas voľného dňa na šampionáte nešťastne zranila koleno. Nakoniec svoje zápasy odohrala a podala skvelý výkon. Odvtedy sa zatiaľ žiadnej Európanke nepodarilo dostať do finále majstrovstiev sveta v stolnom tenise. Tento úspech sa zároveň považuje za najväčší úspech v histórii slovenského ženského stolného tenisu. Alica Grofová mala v čase majstrovstiev sveta v Sarajeve iba 21 rokov. Zúčastnila sa 4 majstrovstiev sveta. Okrem posledných v indickej Kalkate vždy priniesla medailu. V roku 1969 na majstrovstvách Európy v Moskve získalo Československo aj zásluhou Grofovej striebornú medailu. Majstrovstvá Európy sa konali každý druhý rok striedavo s majstrovstvami sveta. Na každom zo 4 šampionátov, ktorých sa zúčastnila, získala medailu, 4-krát bola vo finále. Rok 1976 bol posledným, kedy sa Alica Grofová objavila v reprezentácii Československa. Na majstrovstvách Európy v Prahe už nefigurovala v súťaži družstiev. Vyradená bola preto, že odmietla ísť na tréning pre prechladnutie a horúčku, na šampionáte chcela byť fit. Napriek tomu získala neočakávanú striebornú medailu. Na vyhodnotení sezóny o 2 mesiace neskôr už Alica vôbec nebola v zozname reprezentantov. Predseda zväzu, doktor Demetrovič, vtedy vyhlásil, že samotná hráčka podala žiadosť o ukončenie reprezentačného pôsobenia kvôli zdravotným a študijným dôvodom. To však nebola pravda a Alica nikdy také vyhlásenie nevydala. Sama k tomu hovorí.
Zdravotné dôvody, to koleno bolo vyriešené, že som občas nejakú chrypku mala, to bolo bežné, čiže žiadne. A hlavne to, že som žiaden list nikde nenapísala, jednoducho o školu sa nikdy nikto nezaujímal. Školu som jednoducho študovala sama, pretože som chcela. A tak, ako som chcela, koľkokrát som ohrozila aj účasť na sústredení kvôli skúške, že som si jednoducho, tá škola bola vždy u mňa prioritou a no, mrzelo ma to samozrejme, bol to šok pre mňa, že... Nič. Nič sa nedalo robiť, nie. Tak som prišla domov, odhodila som raketu, dobre, zobrala som to tak, že áno, nestačí ani medaila na to, aby človek v tej reprezentácii pôsobil. No a bola som v piatom ročníku FTVŠky, tak som si dokončila školu a po skončení školy, vlastne po promociách ma oslovili zo zväzu, že stala sa chyba, že ja som spravila chybu, oni spravili chybu, proste áno, samozrejme nepriznali si všetko to, čo v skutočnosti bolo a že ma potrebujú, že aby som sa vrátila. Tak som zvažovala, 2 týždne som si nechala na rozmyslenú, že či sa vrátim alebo nie, ale nakoniec som sa rozhodla, že už vlastne tá veľká záťaž, tá škola, ktorá pre mňa bola veľkou prekážkou časovou vlastne v tom pôsobení v reprezentácii, tak som sa rozhodla, že áno, že začnem znovu trénovať a vrátim sa. Samozrejme som stratila všetky rebríčkové pozície, vlastne, ktoré som mala. Po tých majstrovstvách sveta som bola vlastne 4. vo svetovom rebríčku.
Zároveň popri športe pracovala. Nedostatok času a zlá forma spôsobili, že sa Grofová nedostala na ďalšie majstrovstvá. Napísala teda 2 listy, v ktorých ozrejmovala zväzu a jeho predsedovi Ernestovi Demetrovičovi, prečo končí.
No a žiadna odpoveď, samozrejme. Ani doktor Demetrovič, ani ten sa tváril neskôr, že nič nedostal, ani zo zväzu, keď som sa pýtala po nejakom čase, že či vôbec dostali ten list, či vedia o tom, tak mi napíšu, áno, čítalo sa to na predsedníctve zväzu a akože zobrali to na vedomie. Takže taký koniec zvláštny to bol, že na to, že som získala 20 medailí, v podstate to bolo také smutné.
V roku 1973 vyhrala anketu o najlepšieho športovca Slovenska, ďalší rok skončila na 3. mieste. V československej ankete z roku 1973 obsadila 5. miesto. Jej najlepšie umiestnenie vo svetovom rebríčku bolo 4. miesto. V perestrojkovom roku 1987 nastúpila Alica, v tom čase už Grofová Chladeková, na Slovenský stolnotenisový zväz, kde mohla pôsobiť ako metodička. Organizovala turnaje, školenia či sústredenia. Krivdy, ktoré zažila počas aktívnej kariéry, ju však zastihli aj počas práce v štruktúrach Slovenského stolnotenisového zväzu pod vedením doktora Kríža a nakoniec tam dlho pracovať nevydržala. Ešte pred pádom komunistického režimu ale dostala ponuku z klubu v Rakúsku, kde opäť začala aktívne hrávať stolný tenis. Najmä vďaka predošlým úspechom jej režim povolil vycestovať do zahraničia a vybavil jej víza. 3 roky dokonca hrala prvú ligu a stala sa ťahúňom družstva. Následne v Rakúsku zostala aj trénovať. To všetko však robila popri zamestnaní, pričom sama mala 2 malé deti. Počas jej pôsobenia v zahraničí si ju raz zavolali na vypočúvanie príslušníci štátnej bezpečnosti.
A vypytovali sa ma, kadečo, čo som videla, kde som videla a čo tam robím, kam chodím a proste všetky tie podrobnosti a musela som im slúbiť, že budem sledovať, čo sa deje na hraniciach a akýkoľvek niečo proste, čo sa vymýka z bežného rámca, že ich budem informovať.
Štátna bezpečnosť ju zároveň nechala sledovať. Po prvotnej skúsenosti bola natoľko vydesená, že sa príslušníkom EŠTB vyhýbala, ako vedela. Sama tvrdí, že by nebola ochotná donášať za žiadnych okolností.
Toto bolo pre mňa niečo nepredstaviteľné, že toto ani keby ma mučili, tak by ma k takémuto niečomu nedonútili.
V roku 1995 dostala opäť ponuku z Rakúska, kde mala viesť reprezentačné družstvo žien. Pár mesiacov predtým jej zomrela mama. Otec ju však prehovoril, aby ponuku prijala, že jej s deťmi pomôže. Následne sa mala stretnúť so zástupcami Rakúskeho stolnotenisového zväzu. V deň, keď si mali dohodnúť stretnutie, jej však náhle zomrel otec. Stretnutie preto zrušila a ponuku neprijala. Pri stolnom tenise chcela ostať a rozhodla sa trénovať na Slovensku. Kvôli názorovým rozdielom a totalitným praktikám popredných slovenských stolnotenisových funkcionárov sa jej to ale nepodarilo. Podľa jej slov na zväze ešte stále fungovalo staré vedenie z čias normalizácie, ktoré rozhodovalo aj o rozdelení trénerov. Ďalej pôsobila v oblasti marketingu a reklamy. A popri zamestnaní viedla stolnotenisové krúžky na školách a motivovala deti k športovaniu. Alica Grofová-Chladeková organizovala podujatie pre školy k Svetovému dňu stolného tenisu. V roku 2019 sa do projektu zapojilo až 187 škôl z celého Slovenska a takmer 20 tisíc účastníkov.
Pre mňa najväčšie zadozučinenie za tú prácu, ktorej som naozaj venovala veľmi veľa času a energie pri obidvoch ročníkoch, je to, že na školách sa ďalej hrá. Že proste tie deti, ich to zaujalo, chcú hrať ďalej, hrajú medzitriedne zápasy, hrajú školské turnaje a není to tak, že stoly sa odložia a o rok sa zasa vytiahnú, proste ten ping-pong ich zaujal a to je pre mňa to najdôležitejšie, takže ja som úplne šťastná a aspoň na staré kolená opäť mám radosť zo stolného tenisu a teším sa, že je to takto.
Príbeh Alice v roku 2019 zaznamenal Filip Pau a spracoval ho Jakub Benko. Podcastom vás prevádzala Sandra Polovková a spolupracoval na ňu Marián Jaslovský. Príbehy 20. storočia v postbelom zaznamenávame, aby sme o ne neprišli, aj keď to už s nami ich rozprávači nebudú. Aby sme nezabudli na ich osudy, hrôzy, ktorým boli vystavení a na dôležité okamihy našej histórie, ktorá dnes býva často spochybňovaná a pre mnohých je neznáma. Podporte našu prácu aj vy, prosím, pravidelným finančným príspevkom na www.postbelum.sk. Ďakujeme.